habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo arbaca ah oo bisha Noveembarna ay tahay 4 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda fiidnimana waxaad idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka cadaaladda ee soomaaliya oo ka hadlaya diyaarinta sharciga maxkamadda dastuuriga ah.
maxkamaddu shaqadeedu waxay noqonaysaa inay fasirto dastuurka, hadduna waxa weeye intii maxkamada lahaydba way leedahay, laakiin meydi waxa weeye dastuurka. dastuurkana maafu baa in looga baxa baahi weeyahay ma jirto.
waxaan kaloo idiin haynaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug lagaga hadlayo heerka daweynta bulshooyinka.
waa buug ama hage tilmaamaya oo daaweyntii bukaanka lagu daaweynayay, kaasoo kuu tilmaamaya sida saxda ah bukaanka aad u daaweynayso, kaasoo loogu talagalay in laga fuliyo dhammaan xarumaha caafimaadka ee dowliga, hadday tahay cusbitaal, hadday tahay goobaha caafimaadka kale loo yaqaano MCH-yada ama xarumaha caafimaadka ee hoose kasii hooseeya cusbitaalka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada maamulka Jubbaland iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay ku dagaaleen ama dagaal uu ku dhex maray deegaanka la yiraahdo Shandarmood oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. dagaalkan ayaa waxa uu dhacay maanta barqadii kadib markii, sida la sheegay, ciidamada maamulka Jubba ay weerar ku qaadeen saldhig halkaasi ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab. sarkaal ka tirsan maamulka Jubba ayaa sheegay in halkaasi ay ku burburiyeen saldhig ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab, kuna gubeen gaari nooca dagaalka laba maleeshiyana ay ka dileen. hase yeeshee, ma jirto ilo madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada maamulka Jubba ee dagaalkaasi. dhinaca kalena, dagaal kale ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inuu maanta ku dhex maray deegaanka Sabca Ashraaf oo qiyaastii isna 12 kilomitir kaga beegan dhinaca duleedka goobweyn magaalada Kismaayo. dagaalkaasi waxa uu dhex maray ciidamada daacad u ah Korneyl Barre Aadan Shire Hiiraale iyo sidoo kaleeto maamulka Jubbaland. maamulka Jubba ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi ay ku weerareen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab halkaasi, hase yeeshee, oo ay halkaasi isku urursanayeen. dhinaca kale, se dhinaca Barre Hiiraale ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu kusoo qaaday maamulka Jubba, hase yeeshee dhankooda ay dhinaca kale laba askari kaga dileen.
madaxweynaha dalka Masar iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa isku raacay baahida loo qabo in la adkeeyo amniga magaalada dalxiiska caanka ku ah ee ku taala dalkaasi Masar ee la yiraahdo Sharmasheekh, kadib markii diyaarad Ruushku uu leeyahay ay sabtidii lasoo dhaafay ku dul burburtay buuraleyda Sinai ee dalkaasi Masar. sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa sheegay in madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Siisi uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha Britain ka hor booqashada uu ku tegi doono magaalada London. ilaa iyo hadda ayaa si rasmiya looma oga sababta keentay burburka diyaaradda Ruushka ee ku dhacday magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar, oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda ee saarnaa oo ahaa 214 qof.
sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkani Mareykanka Ash Carter iyo dhigiisa dalka Maleeshiya Hishamuddin Xuseen in ay koreen markab dagaal oo ah markab laga leeyahay dalkani Mareykanka taagnaana badda lagu muransan yahay Shiinaha, waa ay kori doonaan halkaasi. dhegeystayaal aan ku celiyay, waxa ay kori doonaan markabkaasi oo ay raaci doonaan maalinta berri ee Khamiista isku day diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xakameeyo xiisadda badda ee u dhexeysa dhowr dal oo dhaca qaaradda Aasiya. labadan mas-uul ayaa waxa ay raaci doonaan markabkaasi diyaaradaha xambaara ee USS Theodore Roosevelt oo geyn doona badda Maleeshiya. shirkan markabka dushiisa maanta ay ku qabteen labadan wasiir gaashaandhig, waa Carter iyo Xuseena, ayaa waxa uu yimid maalmo kadib markii markab dagaal oo ah kuwa xambaara gantaalada wax ka burburin kara 22 kilometir dhinaca dhulka uu tagay biyaha badda si lagu muransan yahay. Beijing waxa ay ku dhawaaqday mashruuc dhisme qara weyn oo sanadkii hore ay sheegtay inay ka dhiseyso badda gunteeda jasiiradaasi lagu muransan yahay si loo caawiyo isla markaasina ay uga hortagaan su dhaqdhaqaaqa gudaha ee baddaasi. Waxa isla ay iska dhiga tirtay marka ay sameynayso Shiinaha tallaabadaasi cabashooyinka uga imaanaya dalalka kale ee Vietnam, Philippines, Taiwan iyo kuwa kale iyaguna baddaasi dhinac ka sheeganaya. Maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa waxa ay ku sifeeyeen maraakiibta dagaal ee tagay halkaasi kuwa wada howlgalkooda caadiga.
Madaxweynaha dalka Taiwan Ma Ying-jeou ayaa sheegay inuu kulan foolka foola la yeelan doono dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping hal toddobaad ka hor doorashada la filayo inay ka dhacdo dalkaasi Taiwan. Kulanka labada madaxweyne oo la filayo inuu maalinta Sabtida ah ka dhaco dalka Singapore ayaa noqonaya kulankii ugu horeeyay ee ay yeeshaan madaxda ka tirsan labada dal ee Taiwan iyo Shiinaha tan iyo sanadkii 1994. Ururada mucaaradka ee dalka Taiwan ayaa markiiba walaac ka muujiyay kulanka labada madaxweyne kuwaasoo kulamo kala duwan ku yeeshay magaalada Taipei ee caasimadda dalka Taiwan. Ururada ayaa madaxweynaha ugu baaqay in aanu la kulmin dhigiisa Shiinaha oo aanu sidoo kale kala hadlin arrimo la xidhiidha dib u midowga labada dhinac. Dalka Shiinaha ayaa weli taagan in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah dalkaasi, isla markaana uu rabo in Taiwan ay dib ugu la mid noqoto dalweynaha Shiinaha, balse arrintaasi ayaa ah mid shacabka Taiwan ay aad uga soo horjeedaan.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirar lagu dardargelinayo dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka Soomaaliya oo ilaa iyo haatan aan lagu guuleysanin. Dawladda Soomaaliyana ay ku guuleysan inay hirgeliso iyadoo shaqada ugu weyn maxkamadaasina ay tahay xalinta khilaafaadka siyaasadeed iyo in ay fasirto dastuurka. Sharciga lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga ayaa muddo hor yaalay baarlamaanka federaalka, waxaana la filayaa in marka la soo gabagabeeyo ay suuragal noqon karto dhismaha maxkamadaasi. Hadaba wariyaha ayaga magaalada London Ridwan Haaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha halkaasi London ayaa khadka taleefoonka Muqdisho wuxuu kula xiriiray wasiirka cadaaladda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Jaamac ilka jiir ugu horeyntiina waxa uu weydiiyay ujeedada shirka.
maxkamadda dastuuriga
waa gartay marka maxaa xilligan ku soo beegay?
Wallaahi wuu ku jiray markii hore wuxuu ugu jiray barnaamijka maray akhriskii koowaad buu maray. Marka waxaanu sameynaynay harmonization, baanu sameynaynay guddoomiyaha iyo guddiga baarlamaanka u qaabilsan garsoorka ayaanu markaa wada fariisanay. Dabeedna waxaan rabnay inaanu sameyno harmonization inaanu sameyno aarada laisku dardarsado.
Waa gartay, laakiin aan haddii aan eegno bishii May sanadkii 2013 shirkii dib u habeynta dastuurka waxaa qayb ka ahaa in la qoro sharciga maxkamadda dastuuriga ah. Xilligaas ilaa iyo haddana waxba lama qaban. Marka muxuu uga duwanaanayaa ayay kula tahay shirka hadda bilowday ee berri la filayo inuu dhammaado?
Wuu qoraa baarlamaanku la yiilay akhrisii koowaad buu maray, kanna baraanu gabagabeynaynaa. Kadibna waxay noqonaysaa in akhriskii labaad qoro, kii saddexaadna lagu ansixiyo.
Marka maxaa xigaya markuu dhammaado? Ma la filayaa in maxkamaddii dastuuriga la furo?
Khasab maxkamadda dastuuriga waa la sameynayaa. Marka
baahi intee le'eg ayaa loo qabaa ayay kula tahay maxkamaddan dastuuriga? Waxaan la soconaa in marar fara badan khilaafaad siyaasadeed uu dhaco si loo xaliyana aan lahayn.
Khilaafaadka siyaasadeed dal burburay oo shan ilaa sano burbursanaa oo haddana qaatay system federaala oo aanu waxba ka ogeyn, waxna ka garanayn dadkiisii ay yihiin u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley. Khilaafaadku iska jirayaan waana wax lasoo wada maray ee dalalka burburay dhan ay soo mareen. Laakiin maalinba maalin ka dambeysa waa lasoo bislaanayaa, waa lasoo kobcayaa, waa lasoo hagaajinayaa. Marka ma aha inaan dhahno khilaafaad baa jira ee halkaas inuu stagnant ay ku noqoto. Laakiin waxa weeye maalinba sidii ay wax ugu fulayaan حالي ما شاء البريان مدن مرة بالسيلة ترتيب ترتيب بعض الحين ها وها في مدن.
لكن محكمة دان شقادة إذا وحين نكون إساس سماها إن وحي دستوري أيده سوفر جلسه.
محكمة شقادة إذا وحين نكون إساس إن فصل دستور كأطول وحوي إنتي محكمة الهيبة وإلها لكن ما اللي وحوي دستور ك دستور كنا ما في بعين لغة بهو بهو يعني ما شفته ويوم ها ما مقبلني بعد كده نقول بالدستور بولي مال والبا الدستور بكسر لسه المركا وهي الدستور كله سوق بتوع كاسر دراسة يمكن كون كله والله عربنا إسكرين يو هذا محاسة أنا قصدي فيها اللي قلت له أي المركا الرئيسي تشوفته وهي السوق بتوع وهي حدود السوق بتوع الدستور السوق بتوع وهي لا أصلا بيجو كان قوانا سام مركا
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaalada Cabdullaahi Axmed Jaamac Al-Kajir oo u waramayay wariyaha ayaga magaalada London Ridwaan Haaji Cabdulle isagoo ku sugan studiyaha London.
degsiga nagala socotaan walaanta Soomaaliyeed ee VOA dawladda Soomaaliya ayaa amaantay hawsha ay hayaan ciidamada amniga ka soo weerarada qorsheysan ee ay qaadayaan ururka Al-Shabaab waxa iyaguna jira dhaliilo ku saabsan sida ciidanku u diyaarka ugu yahay in diirada ay saaraan hawsha amniga gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab maalintii Axadii ayay ahayd markii Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerarka ku qaadeen hotel saxafi oo ay ku dileen 15 qof in ka badan 20 ay ku dhaawacmeen warbixintan waxa Muqdisho naga soo diray wariyaha VOA da Jacfar Kukay
ila sagaal qarax oo 8 ka mid ah hoteelada lala bartilmaameedsaday ayaa sanadkan oo kaliya magaalada Muqdisho gudaheeda ka dhacay inta badan weeraradu soo isku mid ayay u dhacayeen oo inta gaari walxaha qarxa laga buuxiyo ayaa darbiga ama albaabka hoteelka lagu dhufanayay kadibna rag hubaysan ayaa gudaha u galayay inkastoo meelaha qaar ay ku fashilmayeen kii ugu dambeeyay waxa Axadii la soo dhaafay lala beegsaday hotel saxafi isaga waa markii ugu horeysay oo la weeraro halka hoteelada ugu caansan Muqdisho qaar ay min laba jeer marayaan dadka Muqdisho saacado amaba maalmo kooban ayay hadal hayaan sheekada weeraradaasi kadibna waba sidii iyadoo aanay waxba dhicin hoteelada la weeraro la fahantooda xataa hadii ay tobanaan dad ahay ku nafwaayeen saacado kadib dayactir ayaa lagu bilaabaa dib ayuuna waqti kooban ka bacdi u shaqo bilaabaa waa kan Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo gudoomiye u ah dalad ay ku midaysan yihiin ururada bulshada rayidka oo Soshenso la yiraahdo
hotel kasto la qarxiyo dib baa loo dayactiraya dib markii loo dayactirayna dadkii macaamilka ahay wixii nooli way imaanayaan taasi waxay muujinaysaa in mujtamaaca Soomaaliyeed ay rabaan nabad inay rabaan inay dagaal ka daaleen inay isqarxis ka daaleen ayay markaati u tahay marka intaas ka badan dadka in laga sugo maaha waa inay hay'adaha amniga iyo xukuumadda oo dhan iyo hay'adaha garsoorku ay u shaqeeyaan in amni la helo
waa la isku turtuuray cid iska leh masuuliyadda sugidda amniga hoteelada la weeraro oo ay inta badan degan yihiin madax ka tirsan dawladda qaar koodna lagu bedelo sida kii ugu dambeeyay maxamed yuusuf afayenka amniga Soomaaliya ayaa isagu arintaasi ku tilmaamay gaabis dhinaca hoteelada isagoo xusay in ay intooda badan fulin waayeen heshiis ay wasaaradda amnigu iyaga la gaadhay
adigana waxaan leenahay dhibaatooyinka siisan ku soo gaarin shuruudahan ee sharciigan qaab siyaasadeedka wasaaradda amniga ee hoteelada ay ka gudbisay hoteelkii aan soo buuxin runtii sharciiga la waafajinaa nafsada bin aadamka anagu mas'uul ka nahay hoteelkii aan shuruudaha soo buuxin wasaaradda amniga ee dawladda uma aqoonsan doonto hoteel ahaan maxay la naftii bin aadamka naf is naf intii naga dhimataa naga badan ma ogalaan doono naftanba inay ku baxdo dayacaad ku timid hoteelada
Shirwa ayaa fikradaasi ka biyadiidsan isagoo ku booriyay dawladda in ay waajibaadkeeda kaga aadan guud ahaan shacabka ee dhinaca sugidda amniga ah dhabarka u ridato
amniga mas'uuliyadda wuxuu saaran yahay xukuumadda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda amniga qaabilsan ayuu saaran yahay marka yaani aad ayaa si layskama fogaan karo mas'uuliyaddaas aan qabaa waa wasaaraddu iyo xukuumaddu waa inay qaataan arintaas dadku waxay sameyn karaan inay caawiyaan dawladda inay la shaqeeyaan inay xogta u baahan yihiin siyaan ayay siin karaan laakiin mas'uuliyadda milkiyadda iyo nafta iyo sharafta intaba dawladda mas'uulka
in kastoo qaar ka mid ah hoteelada ugu caansan Muqdisho ay laamiga ba saaran yihiin haddana afayeenka amnigu waxa uu tilmaamayaa in shuruudaha ay hoteelada ka doonayaan inay fuliyaan ay ka mid tahay in uu leeyahay dhul ballarkiisu uu gaarayo ugu yaraan 100 mitir oo u dhaxeeya albaabka hoteelka ee kore iyo midkiisa hoose
waxa ka mid ah hoteelka ugu yaraan 200 oo mitir ama 100 mitir oo square ah in amniga uu ka ilaaliyo waxa ka mid ah in dadka ay haystaan meel uu yiqaan safe room hadii ay wax dhacaan dadku inay heli karaan meel inta isugu imaadaan ee lagu soo xiro oo qol safe ah waxbadu aysan karin in la sameeyo in albaab dambo laga baxo oo emergency exit loo yiqaan afka ingiriiska lagu dhaho inay leedahay hoteelku inuu leeyahay waxa ka mid ah in albaabka ugu horeeya hoteelka laga soo galo iyo midka kale ee gudaha hoteelka laga galay inay u dhaxeeyso masaafo dhan 100 mitir taasoo difaac labaadna gudaha kule ama ciidan labaad ay gudaha u joogan si ay uga difaacaan hadii balaay dhacdo waxa ka mid ah in CCTV waxyaabaha loo yaqaan amniga waxyaabaha suugkowka ah kaamirooyinka wax duuba inay leeyihiin si loo daba galo hadii dhibaato dhacdo nasiib darro qaar kood ma fulin laakiin hadda waxaan u sheegnay wixii ka dhaco qoladii diida amarkaas ama diida sharcigaas in dhibaatadii ka dhacdo hoteelkooda ayagu ay qaadayaan mas'uuliyadda dadka ku dhinta
arinta kale ee la yaabka leh waxa ay tahay in hoteelada Muqdisho ku yaala marka aad booqato aad ku arkayso madax sarsare oo dawladda ka tirsan oo degan xataa marka hoteelka maanta la weeraro marka ugu horeysa ee uu shaqo bilaabo maalmo kooban kadib waxaa sidoodii u sii adeegsanaya mas'uuliyiin sarsare oo hadda xil haya amaba horay u soo qabtay iyadoo dadka qaar ay isleeyihiin malaha cabsidiiba suushay Ambassador Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waa safiirkii hore ee Soomaaliya Turkiga u joogay wuxuuna soo noqday wasiirka hantida qaranka iyo qalabaynta Soomaaliya
nin walba marka la qarxiyo hadii wadanka uu ka cararo yaa looga cararaya wadanka waxaan leeyahay waan guwaabinayaa xaqiiqdii mana daalayaan wayna sii wadi doonaan rag badan oo ayaga ka mid ah hoteelkan hadda aniga aan deganahay bilicda hoteelka waa u jeeda hadda waa la qarxiyay laakiin quruxdiisa tii hore xataa way ka sii fiican tahay actually waxa dareemaysaa inayna caajisayn marka waxaan leeyahay raggan hawshooda sii wadaan marnigay ka caajisna wadanka ayaga iska leh
Danjira Mursal waxa uu ka marqaati kacayaa arrinta la xiriirta in markasta oo hoteelada la qarxiyaba maalmo kadib uu shaqadiisii bilaabo isagoo sidiisii hore ka qurux badan
waxaa dareemaysaa amni inuu jiro hoteelada amniga ka jiro haddaad dareemi kartaa markaas oo gashay dad badan aad degan ka annama weligiis aan naga guurin baad hoteelkan anaga aan deganahay abdi wuu jiraa
adiga weli kuma fikirin hoteelka xaaladiisu waxa uu bal ka guuri xafad iska dhig
ma haysan ugu fikiraya horta mid aad jirta anaga dad islaam aanahay ilaahay quraanka wuxuu ku yiri wama kaanad li nafsin an tamuta illa bi idnillah weli waxay dhimanaysaa kitaaban muajjala waqtigii loogu talagalay dhimanay naftaas qabdili kara malaha naftaan weligii kuma fikirin hoteelka inaan ka guuro
qaab siyaasadeedka ay wasaaradda amniga doonayso in ay weerarada hoteelada kaga hortagto waxa ka mid ah in difaac dhagaxyo amaba ciid ka sameysan ay milkiilayaasha hoteeladu afaafta hore ee dhismayaasha ku dherereeyaan laakiin Cabdullaahi Maxamed Shirwac madaxa xusuusheensa waxa uu rumaysan yahay in dhagax meel la dhigay aanu amaan sugeynin isagoo tusaale u soo qaadanaya in dhamaan hoteeladii la weeraray ay dhufaysho shub ka sameysan hortubnaayeen
dhagaxaasi laba khasaaro u leeyahay waa mare waxa weeyaan waxa la qaado waxa iska dhaadhicinayda in dhagaxu amniga sugayo dagaalka hadda socdaana dagaal dhagax sugay celin kara ma waa dagaal muxuu u baahan xuk far badan inaad hesho taas waxa ka daran labadahaas ka horeeyo oo muhiimka waxa weeyaan cidda amniga ilaalinayday inay mushaar helayaan inay dar yeel helayaan inay og yihiin hadii dhibaato ku soo gaarto caruurtooda in laga warhayo marka askari aan mushaar la siinayn muxuu ahaay daryeel kaleeto aan haysanin oo muxuu ahaay bulsho aan haysanin amniga seexu subaya
waxaa inta badan isgoysyada Muqdisho jooga ciidamada amaanka oo gaadiidka istaajiya si loo hubiyo haddana waxaa suurtagal ah in baabuurta hoteelada lagu qarxiyay ay hortooda mareen waxaana dadku ciidamada ku dhaliilayaan howl gudasho la'aan waa kan Maxamed Yuusuf afayeenka amniga
waxaan leenahay askarteenu eeyima ah ma uriyaan qarax ma urin karaan mana ogaan karaan waa wax lagu soo dhex qariyay baabuurka meel qarsoon oo aan arki karin u baahan in la furfuro iyo waqti dheeraada waxaa jira qalab scanner ah oo loogu talagalay gaariga asaga oo socdanta u dhaxmaro dan la ogaanayo waxa la wixii ku jira gaariga sadii qarax oo wado ama dhibaato uu wado ama waxyaabo qarax ay ku jiraan waxaad ogtiin dalkeena inay saaran tahay waxa loo yaqaan cunqabateyn caalami ah oo dhanka hubka ah allora marka ma soo iibsan karno qalabkaas waxaa sharci wasaaradda amniga u gudbisay baarlamaanka sharafta leh Soomaaliyeed ee federaalka ah هر يالله ولي الشرعية ده اسمار كهدي برلمان كأي أنسيحيان وحن أود وهلنا إن نسوي يبسن كرنه قلب كاس مهم كا
سيدا شير وعبا ولقبا وحاجرا إن بدن أو بلشدا مقدشو كاميدا أو اسكوحيرا أمني حمدا مراركا قار عاصمدا كردعدا إيا مشار لآن تعيدا مدا وحان ايدادكو يراهدان أسكري أن مشار توسا قادان عينين وحوال بكافلو hasay ashay waxa arintaasii si aad ah u difaacay afayeenka laamaha amniga maxamed yuusuf oo isagu xaqiijinaya in askarigu uu naftiisa u hurayo dalka ee aanu hunguri doon ahayn
askariga qaran ee dalkiisa u dhaartay inuu difaaco kuma shaqeeyo mishaar wuxuu ku shaqeeyaa labiska iyo dabka iyo dareeska uu qaatay inuu difaaco dalkiisa inuu difaaco marka siyaasada askarigu ma gali karo lama dhigi karo askartii ma qaadan mishaar ma qaadan way qaataan mishaar askarteenu tabartu iska yaraato ha soo daaho ha waxays ma laakin askari dawladda u qoran oo aan bilkulin mishaar qaadan ma jiro
qaraaxyadaasi sagaalka ah ee sanadkan lala eegtay hoteelada Muqdisho waxa ku nafwaayay ugu yaraan 88 ruux oo isugu jira shacab caadi ah masuuliyiin iyo dad aan Soomaali ahayn Jaafar Kukay VOA Muqdisho
Will Somalia waa taariikh aad dhigisteel Will Somalia ayaa waxa lagu dilay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika xalay kadib markii ay soo weerareen koox burcada Ibrahim Hassan Dandure ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Maxamed Umar Geedi oo kamida Soomaalida ku ganacsata magaaladaasi Cape Town ugu horeyntiina waxa uu weydiiyay halka lagu dilay wiilkan iyo magaciisa
sababta loo dilay kulay sabab qaas oo hadda loo dilay ma jirin waa un kulay dilka wuxuushnimada ee ka dhaca South Africa markastaba waxa dilay qolaha qowlisato South African ah oo tuuga sidaas ay arrintu u dhacday
markii la dilay xaguu joogo ku sugnaa
wiilku xilliga la dilayay gaarigiisa watay wuxuu ka yimid xaafada Bialval ee Soomaalida badanaba ay degto wuxuu u socday dukaanka lagu dili doono marka uu yimid halka tuuga ayaa halka ku qabatay qor ayaa lagu qabtay waxa la dhahay ma taqaanaa istaag waa la baaray markii la baarna waa la dilay halkii ayaana looga dhaqaaqay
dukaanka markuu tagay ayaa tuugu ku weerartay marka ma ganacsadu ahaa
haa wiilku ganacsadu ahaa
dukaanka lagu weeraray muu lahaa
danduray dukaanka isagu ma lahayn wiilku wiilal asxaabtiisa oo kulay saaxiib ay ahaayeen ayuu u socday goobtii markii uu soo galana ma taqaanaa amarkiisa galay waana la dilay waxayna kamid tahay dilalka aan kala go' lahayn ee ka dhaca South Africa ee dhalinyarada Soomaaliyeed lagu dhameeyay ilaa haddana kulay anagu qof ka hadasha ama dankastaba haatay aanan arag
wiilasha aad ii sheegtay saaxiibadiisa oo ugu tagay dukaanka iyaga wax dhibaato ma kasoo gaareen wararka
wax dhibaato oo soo gaara ma jiraan wiilasha gudaha ay ku jireen asaguna banaanka ay u taagnaa halkii laga furi lahay dukaanka ayaa halkii lagu qabtay halkii baa tuugada ku qaarijiyeen asagana waa dhintay Allah u naxariisto hadda ayaan soo aasnay waxaana ku soo aasnay qabooraha la yiraahdo Athlone ee ku yaala magaalada Cape Town
marka arintaas markay dhacday kadib boolis ma yimidan maash
booliska way yimideen alaaba markii dildhac way yimaadaan booliska sida caadiga ah waxay sameeyaan baaritaano aan waxnaba kasoo naasacadaan mar waliba kulli waxay sheegeen in ay natiijada soo sheegi doonaan haddana ay baaritaan wadaan balse aanay ka hor dhicin sababta dilka iyo mataqaan waxa ka dambeeyey waxayna sheegeen in ay soo gudbi doonaan wixii natiijo ah oo ka soo baxay baaritaankooda
Maxamed Cumar dilalkan loo geysanayay dadka Soomaalida ee South Africa waa soo noqnoqdeen adigana waxaad ka mid tahay ganacsada halkaas joogta maxaa isleedahay arintan oo way ku istaagi kartaa
arintan waxay ku istaagi kartaa in wada shaqeyn horta marka ugu horeysa ay dhexmarto dadka Soomaalida ee ku ganacsada halkan iyo booliska tan labaad ay ku istaagi karto waa in dawladdu si serious ah ay u qaadato waxaan u jeedaa dawladda South Africa in ay ka hortagto ma taqaanaa qolaha qowlisatada ee aalaba dilo Soomaalida iyo ma taqaanaa dadka kale ee soo galootiga Afrikaanta haba u badnaadeen Soomaalida wax tan saddexaad ay ku istaagi karto waxay tahay in dawladda Soomaaliyeed ay sameeyso dhaqdhaqaaq ay ku joojinaysa arintan aadka u xanuunka badan ee maalin walba dhacda isla bishan gudaheeda waa qofkii afaraad ee lagu dilayo South Africa gaar ahaan areada magaalada Cape Town
Maxamed Cumar Geedi oo kamida Soomaalida ganacsatada ee ku nool magaalada Cape Town oo khadka telefoonka halkaas ugu waramayay Ibrahim Xasan Dandure ayuu kaasi ahaa
dibatooyinka deegaanka ee ka dhaca dalalka geeska Afrika waxay inta badan horseedaan saameyn dhaqaale iyo mid bulsho kuwaasi oo waxyeelaya kobaca dhaqaalaha ee dalalkaasi. Haddaba shirweynihii sideedaad ee dalalka geeska Afrika ee lagaga hadlayo dhibaatooyinkaasi deegaanka ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa. Shirweynahan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 150 ergey oo ka kala socda 8 waddan ayaa waxaa furay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayliici. Wariyaha VOA-da Barkad Kaariye ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Shirweynahan oo ay ka qayb galayaan fuudka kala socota dalalka geeska Afrika oo ay soo qaban qaabisay dalada daryeelka deegaanka ee dalalkani ayaa waxa ujeedadiisa ka warbixisay gudoomiyaha ururka barwaaqa Philanthropy Organization oo fadhigiisu yahay Soomaaliland, isla markaana ururka martigeliya shirweynahan, Khadra Umar Xasan.
Waa shir caalami ah oo sanadkiiba meel lagu qabto oo lagaga hadlo dhibaatooyinka loo geysto deegaanka oo ay ka mid yihiin xaalufinta, dhirgoynta bacda iyo maxay tahay cimilada isbedelaysa ee la yiraahdo climate change-ka. Shirkan waa shirka geeska Afrika, waa shir aad iyo aad u ballaaran oo lagaga hadlayo sidii loo badbaadin lahaa cimilada, loo badbaadin lahaa deegaanka iyo khayraadka, looga shaqeyn lahaa. Waxaa isugu tagay wadamada ay ka midka yihiin Ethiopia, Kenya, Sudan, South Sudan, Djibouti, Eritrea, Somaliland iyo Somalia iyo Uganda.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa ka warramay dhibaatooyinka deegaan ee haysta Soomaaliland, waxaana xusay tallaabooyinka dawladda ahaan qaadeen.
Mudanyaal iyo marwooyin, sidaad ogtihiin Soomaaliland wax ka jira dhibaatooyin badan oo dhinaca deegaanka ah, kuwaasoo ka mid yihiin xaalufinta dhirta iyo bacda oo dhib weyn ku haysa deegaankeenna. Sidaa darteed, dhowaan waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mamnuucay isticmaalka bacda, waxaana uu ka soo saaray sharci adag oo lagu joojinayo isticmaalka bacda, taasoo yareyn doonta dhibaatada ay ku hayso deegaankeenna.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu sheegay inay dowlad ahaan kaalin door leh kaga jiraan la dagaalanka wax kasta oo waxyeelaya deegaanka, waxaana u jeediyay bulshada in meel looga soo wada jeesto dhowrista deegaanka, isla markaana laga dhowro xaalufinta dhirta. Madaxweyne Sayliici waxa kaloo xusay in hoos loo dhigay qiimaha lagu iibsado gaasta cuntada lagu karsado oo uu sheegay in laga heli karo magaalooyinka Soomaaliland, taas oo ah beddelka loo hayo gubista geedaha dhuxusha laga shido. Geesta kale, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shiro oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay kaalinta xoolaha iyo deegaanku ay kaga jiraan dhaqaalaha
Soomaaliland.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tihiin waxa wasiirka arrimaha dibaddu halkan ka soo doonay. Waxaan halkan u imid, waxaynu ka hadlaynaa mowduuc muhiim ah oo aan ku koobnayn xuduud keliya. Marka Soomaaliland laga hadlayo, 150% dadka iyagu waa xoolo dhaqato, ay noloshoodu ku xidhan tahay xoolaha. Xoolaha noolna waxay dhaqaalaha iyaga kaga jiraan kaalin mugle, iyadoo wax soo saarka iyo gudaha ka noqonaya 90%, halka waxyaabahan dibadda u dhoofnana ay ka noqonayaan 90%. Dhinaca kale, gudoomiyaha dalada daryeelayaasha deegaanka ee dalalka geeska Afrika Dr. Mucaawiye Shadeed oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in shirkan yahay kii 8-aad ee sanadlaha ahaa, waxaanu ka mahad celiyay soo dhaweynta wufuudda ka kala socota dalalka Afrika. Shirweynahan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa inta uu socda waxaa lagaga hadli doonaa arrimo kala duwan oo la xiriira daryeelka deegaanka iyo doorka ay ku leeyihiin dhinacyada ay khusisay dowladda, ururada iyo qeybaha kale ee bulshadu. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii oo kooban.
Ciidamada maamulka Jubbaland iyo ururka Al-Shabaab ayaa maanta waxa uu dagaal ku dhex maray deegaan la yiraahdo Shandarmood oo qiyaastii 20 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. Dagaalkan ayaa waxa uu dhacay maanta barqadii kadib markii, sida la sheegay, ciidamada maamulka Jubba ay weerar ku qaadeen saldhig ee halkaasi ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Sarkaal ka tirsan maamulka Jubba ayaa isna waxa uu sheegay in halkaasi ay ku burburiyeen saldhigii ay lahaayeen Al-Shabaab, kuna guben gaarin nooca kuwa dagaalka ah maleeshiyadaasina laba nin ay ka dileen mase jirto. Tan iyo haatan warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada maamulka Juba ee dagaalkaasi. Dhinaca kalena dagaal ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa in uu maanta deegaanka Sabca Ashraf oo duleedka kaga beegan deegaanka Goobeyn uu ku dhexmaray maamulka Juba ciidamada ka tirsan iyo ciidamada daacadda oo ah Colonel Barre Aadan Shirahiiraale. Maamulka Juba ayaa waxa ay sheegay in deegaankaasi ay ku weerareen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo halkaas isku urursanayay. Hase ahaatee dhinaca Colonel Barre Aadan Shira ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay weerarkaasi maamulka Juba ay ku soo qaadeen oo ay uga dileen laba askari.
Madaxweynaha dalka Masar iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa isku raacay baahida loo qabo in la adkeeyo amniga magaalada dalxiiska caanka ku ah ee Sharm el-Sheekh ee ku taalla dalkaasi Masar, kadib markii diyaarad Ruushku uu lahaa ay sabtidii lasoo dhaafay ku dul burburtay buuraleyda Sinai ee dalkaasi Masar. Sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa la sheegay in madaxweyne Cabdi Fattaax Sisi uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha Britain ka hor booqashada uu ku tegi doono magaalada London. Ilaa hadda si rasmi ah looma oga sababta keentay burburka diyaaradii Ruushka ee ku soo dhacday magaalada Sharm el-Sheekh ee dalka Masar oo ay ku dhinteen in ka badan ama dadkii saarnaa oo dhan oo tiradoodu ahayd 214 qof.
Sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha difaaca Ashkar iyo dhigisa dalka Maleeshiya Hashemuddin Xuseen in ay raaceen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay kuna sugnaa badda lagu muransan yahay Shiinaha. Iga raali ahaad halkaasi dhegeystayaal, waxa ay raaci doonaan markabkaasi maalinta berriya isku day diblomaasiyadeed oo lagu xallinayo xiisadda labada dhinac u dhexeysa iyo dhowr dal oo qaaradaasi Aasiya ku yaal. Labadan mas-uul ayaa waxa ay raaci doonaan markabkaasi diyaaradaha xambaara ee USS Theodore Roosevelt oo geen doona badda Maleeshiya. Sarkaalkan waxa uu sheegay in markabkaasi dushiisa markii ay ku qabteen shir labadaasi wasiir gaashaandhig uu imaanayo kulankooda maalmo kadib markii markab dagaal oo ah kuwa xambaara gantaalada wax ka burburiya 22 kilomitir uu tagay biyaha badda lagu muransan yahay. Markabkaasi oo dowladda Mareykanku ay leedahay.
Madaxweynaha dalka Taiwan Ma Ying-jeou ayaa sheegay in kulan uu foolka-foolow la yeelan doono dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping hal toddobaadun ka hor doorashada la filayo inay ka dhacdo waddanka Taiwan. Kulanka labada madaxweyne oo la filayo inuu maalinta Sabtida ka dhaco dalka Singapore ayaa noqonaya kulankii ugu horeeyay ee ay yeesheen madaxda ka tirsan labada dal ee Taiwan iyo Shiinaha tan iyo sanadkii 1949. Ururada mucaaradka ee dalkaasi Taiwan ayaa markiiba walaac ka muujiyay kulanka labada madaxweyne kuwaasoo kulamo kala duwan ku yeeshay magaalada Taipei ee caasimadda dalka Taiwan. Ururada siyaasadeed ee mucaaradka ee dalka Taiwan ayaa madaxweynaha dalkaasi Ma ugu baaqay in aanu la kulmin dhigiisa Shiinaha.
Markala habeen wanaagsan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaad naga dhageysanaysaan. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno horumarka fanka Soomaalidu uu sameynayo marka la eego tartamada, bandhigyada, caweysyada, heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey. Hase yeeshee magaalada Mombasa, fikrada kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhexmilmeen mujtamacyada kale gaar ahaan dadka Sawaaxiliga ah. Hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta. Mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay maanta waxa igala qayb galaya Cabdul Qaadir Jeelaani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhuun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta, iyo Maxamed Cabdi Bootan oo isaguna ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa. Hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa. Waxaan ku bilaabayaa Jeelaani.
Aad baad u mahadsan tahay Yasiin. Hadii la yiraahdo fan iyo suugaan, qoom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jireen lagu yaqaano. Soomaalideena waxaa lagu yaqaanaa fanka iyo suugaanta. Fanka iyo suugaanta ma aha hees kaliya, waxaa kamid ah gabayada, waxaa kamid ah guryada, waxaa kamid ah shiribka, waxaa kamid ah maansooyinka jiiftada, wax waliba taasoo Soomaalidu ay isku gaarsiin jirtay risaalada ama message-ka markaas ay wadaan. Marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kalama maarmaan meel walba Soomaalida ay joogto. Adduunyada Soomaalida hadda 20 sano u dambeysay waxay ku kala fadhiyay caalamka meel walba ay joogan waxa ka jira fantasy la sameynayo festivalo ee caalamka uga qabgaleen ba jira waxa la xusi karaa ki China ka dhaco kale mid kale oo ka dhacay ee Europe ee waad aragtaa ee hoboladeena qaaliga amriya mursal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay sidoo kale ee waxay ka qayb gashay ee xaflado aad u badan oo ka dhacay caalamka marka ee waxay uga dhigantahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arin aan la taaban karin isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan taaso ay ku gudbinayaan hadba message ka ay rabaan inay dadku u gudbiyaan
maxamed abdu bootaan maxaa diidaya marka magaalada Mombasa in fanaaniinta caanka ee Soomaalida iyo halabuurku ay yimaadaan oo mar walba aad u hortaagantiin oo loo diidaya
in magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo islaamiya oo magaalo kamid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada bariga Afrika dhan marka aad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badanyihiin dad iyagu dhammaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha in aan la keenin karin Mombasa dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenka la qabto dhammaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dowladda iyo laamaha kala duwan ee dowladda marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaahay xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn fisqi oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan koor istaagan Soomaalida in loo keeno dhinaca heesaha laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo saarkii dhammaan waa laga soo dhaweynayaa laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacooda inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan dhammaantoodna maya iyo nakata ayay kala noqdeen
saaxiibkay bootaan waxaan u maleynayaa meel gaar buu ka arkay fanka maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto fanka wax lagu gaarsay ma jirto wadankii dagaal baa ka dhacay 20 sano la isdilayay fanka wacyigelin baa dadka loogu sameyn karaa ta kale magaalada aan joogno ee Mombasa waxa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqiga badan inay tahay marka Soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan u soo hayaatay ubadkooda si loo dhaqan celiyo loo dhaqan toosiyo waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa Soomaalidana suugaan wax kuma qashaa kaliya hees iyo guuro wuxuu ahaadaba marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida ugu hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusuusiyo xataa kama marameysha haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jiray heesa markaasi macquul ah abwaan xasan ganay ayaan xusuustaa ruwaydi la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jiray macquul ah ay oranayso haweeno i hebedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiin kaamay dhalin markay hiigaa nirgu jilaalkii bay hadda taas waxbay ku cabiraysay yacni waxay ka waday gabadha xun haddii aanay iska celin raggan u hasoo hayoonaya qabanaya hadhow bay jilaalka ku haraysay cid gursanaysa malahan saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray maantase waa u baahanahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha joogta waayo dhalinyaradeedii xabsiyada ay ku jiraan dragaska laga wacyigeliyo shaqulka xun kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u hayn Soomaalida ku dhex dorsomay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego aad bay ugu wacantay sheega kale lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta oo
bootaano haddiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankeena ogolayn soo dadku dhaxal guuri maayo dhaqanku ka lun maayo
af Soomaali in lagu heeso ama af Soomaali qaab wanaagsan oo waafaqsan shariicada Islaamka ayaan ogolnahay laakiin heesahan iyo dadkan qaqaawan iyo qaabkan wax loo wado ayaa la diidan yahay laakiinse dhaqankii af Soomaaligii iyo qaabkii wanaagsanaa wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana ilaah subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri wa min aayati ikhtilaafukum alsanatukum hadalladiina iyo qaabka iyo luqadihiina kala gedisan iyo dhaqankiina ayaa waxay ka mid tahayba ilaah subxaanahu wa ta'ala calaamadihiisa lagu garto marka dhaqankii soomaaliga iyo af soomaaliga lama diidana waxaa la diidan yahay qaabka heesaha soomaalida ay ku heesiyaan waxaad maqlaysaa haween ay ku heesaysaa cambruud kanaasaha iyo waxyaabo aan af soomaaliga ku wanaagsanayn iyo waxyaabo aan la dhihi karin dhacani afka ku wanaagsana laakiin hadda waxaa soo baxay oon arkaa in qaabka gabyadii qaabkii kale anaashidii in ay soo baxeen hadda waxaan maqlay nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradii waa qayb fanka ka mid ah laakiinse waddan kale ayaa loo isticmaalay Soomaaliya oo aftaqir waxaanini yar wiil dhalinyaro oo aad iyo aad u yar ha ina kalmooy wuxuu soo saaray nashiid aad iyo aad u wanaagsan marka dhinacna fan bay ka tahay dhinacna dhaqan celis bay ka tahay oo dadkii Soomaalida ahaa ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinayaa marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa la ogol yahay reeman baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marnaba nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Abdul Qadir Jeelan aad buu baahsan yahay saaxiibkay Bootaar markii hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay waayo mar haduu yiri anagu ma diidan heesaa balse waxa diidan habka loo gudbinayo gabar qaawo ee naso horstagta horta ee taasi ee waan ku raacsanahay uma lihin ee dhaqan in gabdhahayna is qaawiyaan balse wuxuu igu raacay in suugaa wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana aftaqar wili wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi ah in wax lagu gudbiya Soomaalida luqada umar la carabta
waxa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxa ku qoran luqada Soomaaliga iyo luqada Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida dad Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodi ayay tahay marka waxa ay u qabsan kartaa Jeelani
Jeelani balse ogow Soomaalidu waa reermiye reermiyiguna luqada hooyo umba yaqaanaan marka luqadooda hooyo in wax lagu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee Carabiga iyo Qur'aanka
ee bootaano dadku waa Soomaali afka lagu hadlayna waa af Soomaali Carabiga ba intaan la gaarin afkoodi ba hadii nan ogolay in halka laydiin yimaado laydiin heeso isagoo markaasi aad kaga lagu tixgelin karo marka aad ka hadlayso isqaawinta iyo dhaqan xumada iyo erayada la isbaahdi laga tago fankaaga iyo dhaqankaaga iyo soo jireenkaaga hadda aad ka tagtid dadku marka dambe waa lumayaan jiilal badan ba halka ku beermayo dhalinyaro oo aan halka afdalkii wax ku baranin marka fanaaniintoodii laga horjoogsado miyaanay arintaasi ahayn dhaqankiina hortaagantii
aniyasin marka aan fiirino Soomaalida marka la eego context aan ugu dambeeyay ayay inta badan boqolkiiba lixdan magaalo soo gashay dadka baadiyaha ku nool ee Soomaalida aha heesa iyo ma aqoonin waxyaabaha fankan marka Soomaalida asalkooda loo celiyo hadii la doonayo in dibkan laga saaro oo aha yaani Soomaalida qaabkii geed hostis iyo qaabkii odayaasha Soomaalida dadka ku bari jiray fikirka iyo dhaqanka ayaan aaminsanahay in fankan iyo heesahan hawl ugu mekaani karo
jeelani waa runtii isagaa baqiray in dadka reermiyaha reermiga kaliya isticmaalaan suugaanta kale ee gabayada dadka reermiga ayaa magaalooyinka u soo guuray adduunyada tartan bay sameysay horumar dadkii miyiga ah imi ka baladkii joogaan ee magaalooyinka marka habkii ugu habboonaa ee magaalada ay la jaanqaadi lahayd in lagu gudbiyo barka taa ee waxaan qabaa inay tahay muhiim
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Jeelani Abubakar waa saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa iyo saxaf Maxamed Cabdi Boota barnaamijkeenii dooda gaaban maanta inta ay ilo joogo inta aynu mar kale hawada ku kulbi doono sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheer aad buu u mahadsan yahay doodaasi gaaban isaga ayaa nala socodsiinaya haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee caafimaadka iyo qoyska waxa ku soo diyaariyay magaalada Hargeysa wariyahayaga Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanka aanu wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska magaalada Hargeysa waxaa lagu soo afmeeray kulan lagu diyaarinayay buugga hagaha heerka daaweynta bulshada kaasoo lagu ururiyay noocyada cudurrada bulshada iyo hanaanka loo raaco daaweyntooda buuggan oo noqonaya kii ugu horeeyay ee la diyaariyo ayay maalmahanba ku hawlanaayeen hawludeenna ka kala socday Soomaaliland Puntland iyo Soomaaliya kuwaasoo 9 xubnood ka mid ah loo tababaray sidii ay u soo bixin lahaayeen tababarka iyo fidinta buuggan kadib markii la soo dhameystiray diyaarinta buuggan ayaa la kulmay Dr. Bashir Diiriye Jaamac oo ka socday Soomaaliland Dr. Sanuul Maxamuud Maxamed oo ka socday isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho Dr. Cabdi Samad Axmed Maxamed oo isagu ka socday Puntland iyo Dr. Nigel oo ahaa khabiirka qori buuggan waxaana hadalka ku hormalaya Dr. Bashir Diiriye Jaamac
barnaamijkan in magaca qalaad lagu yaqaan standard treatment guideline oo ah hagaha daaweynta kaas oo koobasanaya macluumaad badan taas oo macnaheedu uga jeedno waa buug ama hage tilmaamaya oo daaweyntii bukaanka lagu daaweynayay kaasoo ku tilmaamaya sida saxda ah bukaanka uu daaweynayso kaasoo loogu talagalay in laga fuliyo dhammaan xarumaha caafimaadka ee dawliga haday tahay isbitaal haday tahay goobaha caafimaadka kale loo yaqaan MCH-yada ama xarumaha caafimaadka hoose ee kasii hooseeya isbitaalka kaasoo muhiimadiisu ay tahay in laga wada duulo hal meel ama hal buug oo la wada isticmaali karo oo si loo yareeyo waxyeelada daawada ay leedahay.
Aad baad umahadsantahay. Haddaan hore ugu socdo Dr. Nigel oo ah isagu dhakhtarka qoray guideline-kan ama hagahan qoray. Dr. I would like to ask you the first question. What's the importance of this guideline?
In a health system, it's very...
Hannaanka caafimaadka aad bay muhiim ugu tahay inaynu hubinno bukaanku inuu helo daryeel caafimaad. Waxyaabaha furaha u ah waxaa ka mid ah in bukaan kasta uu helo daaweyntii saxda ahayd. Dhakhtar Neeras iyo umulisa ahaanba waa inaynu ka fikirno sidii qof kasta uu go'aansan lahaa nooca daawada uu bixinayo. Sababtoo ah xaqiiqatan cilmi-baarisyo laga sameeyey adduunka waxaynu ognahay in qaar ka mid a daawooyinka ay ka muhiimsan yihiin kuwa kale, halka qaarkoodna ay aad khatar u yihiin.
And some are very dangerous.
Thank you, Doctor. Waxaan iyadan u dhiibi doonaa Doctoress Luul Maxamuud Maxamed oo iyaduna ka socota cusbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Doctoress, adigoo eegaya xaalada ummadda Soomaalida si fiican baad uga warhaysaa oo cusbitaal weyn baabaad ka shaqaysaa, muhiimad inta leg bau yeelanaysaa in loo sameeyo hagahan dhinaca daawooyinka daweynteeda?
Waxaan dhihi karnaa aad ayaa loogu baahi qabay in la sameeyo maxaad bogan, sababtan wax kale maahan. Marka laga hadlayo caafimaadka, haddaadan haysanin wax ku haga, dunyadu waxaan way ku hormartay. Markasta oo isbitaal laga shaqeynayo ama goob caafimaad, waxaa u baahan tahay wax aa u noqotid. Marka waa wixii aan u noqon lahayn, waana markii ugu horreysay oo la sameeyo wax dhammaystiran oo loo wada noqon karo, laga bilaabo heer tuulo ilaa iyo isbitaalka ugu weyn oo magaalooyinka waaweyn ku yaaliin oo kaleeta ay ku wada shaqeyn karaan. Marka waxaan dhihi karnaa waxaa waa guul. Waxaase ugu muhiimsan in dhakhaatiirta dadka bahda caafimaadka ay soo dhaweeyaan arrintan kuna dhaqmaan. Arrintan laba wax bay noo tari doontaa. Tan ugu muhiimsan waxaa waa horta inaan helno wax aan dadka ku daaweyno oo aan wey ama jid fiican aan u helno. Daaweyntaydana ay kor u qaadanta dhimashada tirada badan oo ilmaha iyo hooyooyinka ay qabaan horta aan ku yareyno oo hor ku horumaro waddankeenna. Midda labaadna waxaa waaye in xataa dhaqaalihii lacagta nooga bixisay ay noqoto lacag kooban, qofka aan ku daaweyno wax u tari karo adoo isticmaalaysa lacag aad u yar.
Doctoress, aad baad umahadsantahay. Waxaan isna u dhiibayaa Dr. Cabdisamed Axmed Maxamed oo ka socda cusbitaalka Garowe. Doctor, haddaan su-aasha aadna ku weydiiyo, see loo isticmaali doonaa tusaale ahaan oo kale hanaankan hagahan imika aynu halkan goobtayada aad kusoo bandhigteen ama aad kusoo gebagabayseen?
Bugan wuxuu noqon doonaa mid ummadda Soomaaliyeed isticmaasho, kuna najaxdo, wax badan u tari doona. Waana markii koowaad oo la helo bug Soomaaliyeed oo Soomaaliya ay leedahay oo ay bahda caafimaadka isticmaalayso. Waxaa la isticmaali jiray waagii hore buwaa kala duwan oo wadamo kale laga soo saaray ama hay-ado kale ay leeyihiin, laakiinse maanta waxaan haysanaa bug Soomaaliyeed oo dhammaystiran. Waana tallaabada koowaad ee la qaaday. Waxaana ku xigi doontaa dabcan tallaabooyin kale oo lagu sii horumarin doono, lagagana kaabtoobi doono ahay badan oo loo qabay dalka dibaddiisa iyo meelo kaleba. Waxaa kaloo la heli doonaa dhakhtarka jooga Muqdisho iyo ka jooga Hargeysa iyo ka jooga Puntland inuu isticmaalo same drug iyo dawo isku mida iyo guideline isku mida iyo system isku mid ah inay isticmaalaan.
Aad baad umahadsantahay Bashiir. Haddaan ku soo noqdo, tusaale ahaan oo kale deberigii hore waxaa la isticmaali jiray sidaa Doctor Cabdisamed soo tilmaamay buugaag meelo kale laga sameeyey ama wax siman oo laga sameeyey lama wadahayn in dhammaan bulshada kale marka la eegayo. Hadda kan isticmaalkiisa markaynu ka nimaadno, bulshada caafimaad ahaan saameyn intee leg bay kulahayd isticmaalka guidelineska ama hagahaasi meelaha kale laga keenay, maadaama xanuunada deegaanada ama inagena saameeya ay ka duwan yihiin?
Su-aal aad u muhiim ah. Horta waxaan ka warqabnaa inay jireen hagayaal hore oo la isticmaali jiray, laakiin buuggan muhiimadda weyn uu leeyahay buuggana waxay tahay inuu koobay oo laisu keenay dhammaan wixii hagayaasha ahaa ee daaweynta ahaa, hadday yihiin xanuunadii kanacada, hadday yihiin xanuunadii aidiska, hadday yihiin xanuunadii kale ee lahay qaaxadu, iyo xanuunadii guudba iyo xanuunadii caruurtaba. Waxaa la kala isticmaali karay buugaa kala gaara oo xajmigooda leh, oo mararka qaar waxaa la isticmaali jiray buugaagaan dalkaba aan ahayn. Runtii buugani wuxuu kaga duwanaanayaa buugaagta kale. Buugaagta kale dhibka lagu qabay waxay ahayd ama guidelineada kale se la isticmaalo waxa weeyaan waxa uu dhakhtarku iska qori karayay ama qofka caafimaadka iska qori karayay daawo qaaliya oo qofka ama aanu kari karayn waxyeeladeeduna badan karto. Laakiin buuggan wuxuu kaga duwan yahay dawo xanuunkiina daweynaysa, qiimaheeduna ka jabanyay, waxyeeladuna ka yartahay. Marka waad dareemi karaysaa xajmiga dhan ee u dhexeeya bukaankii dawadu uu helay. Dawadu way jaban tahay, waxa weeyaan sidii saxdaana uu helay waxyeeladiina way ku yartay. Halkuu dawo qaaliya ka raadsan jiray la odhan jiray daawadaa doono wuxuu ka duwan yahay, waxaan dareemi karaynaa inuu isbeddel weyn keeni karayo oo ummadda oo dhan usoo jiidi karayo. Saad khataradu sheegtay in lagu yareeyo xanuunada lagu yareeyo oo dhimashada lagu yareeyo oo xanuunada soo kordhaya dadkeenu bulshadeena ku badanaya lagu yareeyo lagu kontrol.
Ma caad ahaan markaynu eegeyno ma wax ku qornaan doonaa af soomaaliya oo luqadda soomaaliga dhakhaatiirta ku wadanayaan mise luqada jaaniba?
Labada wuu isugu jira. Qaybta hoose oo loogu talagalay dadka tuulooyinka iyo soomaali baa ku qornay oo lagu tarjumi doonaa, qaabkina waa diyaarinay. Qaybahan kaleetana maadaama neersanka iyo awalba ee waxbarashadooda ahayd dhakhaatiirta english, englishkiisu ahaan doonaa. laakiin meelihii loo baahdo Soomaalina waa laga dhigi doonaa insha Allah.
Waa aad baad u mahadsantahay. Haddana waxaan weydiin doonaa Dr. Nechal in ereygiisa ugu dambeeya. Dr. Nechal, what's your final word?
We're very keen for the ministries of health in Hargeisa in Garowe and in Mogadishu to take.
Waxaan aad ugu hanweynahay in wasaaradaha caafimaadka ee Hargeisa, Garowe iyo Muqdisho inay hoggaamiyaan iyaga oo taageero ka helaya WHO. Seminaarkan tababarka tababarayaasha howlwadeenada la tababaray ayaa qorsheynaya doorkooda. Waxaanan ku daabici doonaa nuqullada 2 toddobaad gudahooda, kadibna waanu qaybin doonaa.
That we can then distribute.
And Dr. Cabdisamad, haddaan gabagabada u dhiibo, hadda imika halkan xubno kooban umaad kaga joogtaan oo deegaanada aad ka kala socoteen, goobaha caafimaadka iyo howlwadeenada caafimaadkuna waa tirintan ka badan, sid u gaarsiin doontaan bulshadii iyo qaybii kala duwanaa caafimaadka si ay bulshadii wada gaadho?
Waa su'aal muhiim ah. Haddana finalka hadda aan joogno, su'aashaas ayaan miiska noo saaran, sidii lagu gaarsiin lahaa ama lagu fulin lahaa. Waa arrin aan iska kaashanayno sida dadka halka lagu tababaray tiimkeygan iyo WHO iyo wasaaradda caafimaadka, waana arrin under process ah. Marka waxaan ku qasbanahay ama aan ku dadaalnaa insha Allah inaan qof kasta gaarsiino, qof kasta u sharaxno, qof kasta ku tareengareyno, qof kastana fahansiino inta tabarteena, annagoo kaashanayna kartidayada iyo awoodda Ilaahay na siiyo oo caatee bulshada caafimaadka, qolyahana caawinaya iyo wasaaradda higanada annagoo adeegsanayna. Waxaan rajaynaynaa sanad kadib inaan ku guuleysano kala kaftoono baahida hore u qabnay inaan buwaa kale oo kala duwan isticmaalno ee kayagu noqdo mid aafaalay.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa. Tan iyo intiina barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada yuu maasan yahay cabdixakiin maxamuud shir waa cid la socodsiinay barnaamijkaasi caafimaadkii qoysalka kala socoteenna waa v o a. Gudoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faisal Cali Waraabe oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ayaa v o eda uga waramay qodobo dhowraha oo ay ka mid yihiin doorashada la filayo in ay 2016 ka dhacdo dalka Soomaaliya, khilaafa ka dhex taagan xisbiga kulmiye iyo saameynta uu ku yeelan karo doorashooyinka soo socda ee Soomaaliland, iyo sidoo kale khilaaf la hadalhayo inuu ka dhex taagan yahay xisbiga UCID dhexdiisa. Saare Ciidla Nuur ayaa haddaba khadka telefoonka ee Nairobi kula xidhiidhay, waxaana ugu horreyn weydiisay ujeedada socdaalkiisa uu ku joogo dalkaasi Kenya.
waxa weeye socdaaladii kaley badan way iska badan yihiin, waa tandee ka horre ku imi Maraykanka oo waxa weeye danta qaranka Soomaaliland baa weeye. Laakiin doorka waxa weeye arrimaa culus baa taagan oo Soomaaliya waxa ka socota doorasha ka socota soo geli doonta doorashaas wayna saameyn doonta wixii kasoo baxa, maadaama anaguna aan ahay dal darisa. Marka wixii talooyin aan ka dhiibanay arrimaha Soomaaliya ayaan la wareeginay. Waxa kale oo dee arrinta Soomaaliland doorashooyinkii dib u dhacay oo muran geliyay dalka oo dad badan ay naga sii jeedsadeen, ayaan iyadana aan doonayaan uga waramo in laga heshiiyey in qorsheeye. Marka adduunku daasay isku kaya garab taag jireen ay gacantina sinjeena siiyaan arrimahaasa ugu muhiimsan.
Waa gartay. Marka Faisal, markaanu labada arrimood ee aad imika ka dhawaajiseen laba u kala qaadno arrinta Soomaaliya aynu ku horumarno ee doorashooyinka soo socday aad sheegtay inay saameyn idinku yeelan karaan, yaad arrintaa iska aragteen? Maxaad se ka filanaysaan saameynta idinku yeelanayso?
Arrintaa wadamada khuseeya dhan waan iska aragnay, ilaa iigad waan iska aragnay oo rood weyn ka ciyaarta. Waxa weeye arrinta wayna khuseysaa. Wadadku annaga dal aan jirin baa la nagu xukumo iyo la kala dhamaysto, wixiina waa arrin Soomaaliyeed. Soomaaliya ma jirto ay ogtihiin, hadda la isku kabkabiya si ay noqon doonto Ilaahay Allahu yaclam. Marka annaga waxaan oo faa'iida marka aynan halka helno la geegay aan looda xaajoonahayn oo mandateka haysto dowlad lagu kasoo yahay oo wax kala garanaysa oo xoola boobis iyo qabyaarad ku maqnayna, laakiin dalkoodana hagaajinsa annagana hadaadii nala wadisa si aan u noqon lahayn 2 dolo walaala ah oo iskarab daaqa.
Hata waxaa jira khilaaf soo kala dhex gala xisbiga talada haya ee kulmiye, bal arrintaasi adigu maadaama aad xogogaal u tahay arrimaha Soomaaliland isla markaana aad tahay gudoomiye xisbi mucaarada, see u aragtaan?
Wallahi arrintan aad iyo aad baan uga xumay horteena inay baaxadda yeelato. Waxaan anigu waxaan arkay wax very simple bay ahayd. Waa iska caadi madaxweynuhu hadduu fadhiisto uu ilaahay ordi maayo in dad badan damc iman doono, waa caadi. Laakiin waxa weeye dadka damca imaaha inay arrintoodii ka dhigaa magaalan saaye lafajab iyo magaalan saaye kambeyn national ah, waa golo dhexaa jira. Golaha dhexe waa inuu fuutiyo qofka si xaq buu leeyahay inuu u ordo kursiga madaxweynenimada musharaxnimada. Laakiin xasee u isticmaaleen khalkhalna adduunku way gelisay. Waxaan loo baahnayd inay sameeyeen wax ka dhiga wixii national issue bay ka dhigeen. Waxaana loo baahna waa 300 dheeraad oo magaalada golaha dhexe inay 300 fuutiyaan, la isla garto cidda golaha dhexa. Golaha dhexe kongareska lagu sameeyaa, marka kongareska lagu sameeyo meel kasta wax la geeya magacyada ولا يقانا عدي مكالا لغو دورك قوله دحي كونغرسكي وحلو مرمى معها المركلا وانو كحل ماهي وحدا مكبق لنا إنو موان كاسي ومجد داهيو دي منو غدلو ولا شقين تي للدنيا لشقيو قديم كده أنا أوصل عم فين دولدو هنا كشقي صوحة وحسن دواجلين تي سال ولا شقين لها أرمها سياسة دلار دمين لها خاتم الله حد لها أرمها قلبيات الله دم يستر لها كراسي الله قيدين لها حيرك إلى سمين لها يعني شقين بدل ما نوحسن هدان كوا الله أوصل عم بحين أي وقت لكل ميان أنا واحد من كسب حني وقت لهم سكين مكانه ساعي كردي سيمورن كيسي هدان عن قلي عامهي هذانا نجليان مختي حس بجودة لما ودلك ومضوا ما قام كرتوا إن كرايست وكرايسس لقطشوا معها ودوا زي ما شقين كرتادين سال كقطشوا تمارك سمورن كقطشوا ومضى وشقين وقوان هاد بيت بلاحسة تي دي بدأ بيلاحسة تي داخلة بحالسة واحد طول بيلاحية ما كنا حنش عليه إن واحد بيش تبين كده إلا سدحت تبين سواه بشرام طارشادو دعده خوف كله صو سارة إدي لا شقين كرتان كقطشوا إدي كلا يتراون لا شقين كده حق دولة دي أصحاب كلا قشوا لكن ضبط كلا والو كان بين السمايو لس عايو لس أنا أنتوش اللي وحيد دولة دي شلتة الدافع يا ما أنت عندنا أي لعباريو واحد وقت يعني تايف فولس ما دل كان خطالة ما كان واحد شاء الله إنه النجاح كلية إنه دل كيجا ما كان سي وقت جي شغاب وما دك غاب طب مرينكيسة حق معها ومن ديار أمني
فيصل واحد نقول مقالة أو ربح أنت محل جاه جدها سمالا كصوب أحد أي قريين إنه كولنتين حبنا كم إذا وسيرة الحكومة إسكع السلي إن أرن كاسم مشرة
أنا والله كلهم لو سيرة هاي بنا مالكهم أي تقولين أنا والله كلهم أي تلوين ما كديري هاي تلوين كدي وحوي هنا نور كولا سياسي دمراضية ده وإللي بحنا معه أي وش الشقيان أنا سمع بع يني بتجلي ذي خرمرك دل كينا أنا إسامين كويالم هذا يسيف أنا ويجو توهين لبض قلبا مدحينا هم كيريان نما كخارس من الروس مينين هاي هلين مجمعان ساي مسرح كتر كمان تلوين كسام لتي وإذا حس بقول كتيرن قرحة قرآن كيرون بشيء طلع هذا حس لك التكتان بشيء طلع نسكت سو قادنو هدك دقينا أنت هسام كويس يعذني معه
لنا عكلا فيصل حس بجاجا وعد وحلا شيء جي إن السجل لفتي سب خلاف كتيره مشرح ما ذحينها كمال الله الله يورباهين تقارن وحو كعبني حس بجا إن ضدك بربورين يسو أرنتون أي تيجي دون تمحكمة شيء كذا إلا حد كائن محكمة للتجو حس بجينا كده احتاجني محيتها
تعرف بس نيجي أنا فش فيني بالبرية ما هي فش فين أنا لفتي السيء أوكي إلا ربك كل يوم عصافي تعبك يجي بالجاي ما كان أنا فش ولا غدر كرم معه ده تعامل مع أورن كمان لا أقول لك أنا ميديا حما مرن ودباتنا كم قبوا حمان وما قبوا إن فش في الدنيا وكسكس الرحاب إنه في تخلف دو شيء رحس خلافك شيء رأي إنه ميديا مريم معها وضلك تصو كل حد عليك قبوا ما كان أنا كمان حلو شوال مايو
فيصل علي ورابي قدوميه حزبي قعد او خدت تليفون كنيروبي غو رمي سهر عيد نور خدت كلا سوتينا والله انت في سومال جاي اذا عدا VOA
وتهي حسين او هاتنا هدغسياشي انغ با ان كودا نسن ميد كميد هيسا
مركاي تالو تالو حالك يدنتيو اللي قلنا قلنا حذاك اي حملي اللي قلنا قلنا مركي تلو تلو حالك يدنتيو اللي قلنا قلنا هذا عقبك يحملي اللي قلنا قلنا هذا عقبك يحملي حقل دا كتيرو نفتنا حسلو لي بري عدادتك ايه حقي ميانكو حمين كرا مرنب حوايا نيقو عدن مرنب حوايا نيقو عدا حقل دا عقل دع كتيرو نفتنا حسلو لي بري عدادتك ايه حقي ميانكو حمين كرا مرنب حوايا نيقو عدن مرنب حوايا نيقو
aad tahay ruux hormiyo xilliyo iga mudan xaqo.
codkaasi fanaanka maxamed b k ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed idinka imana salaanta soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa xuseen bare saare cabdi axmed iyo dhammaan v o a dila sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.